Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تقدمون صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, reci. Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatrenga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bešđatija i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nastavak izborne krize u SAD-u. Biden zvanično proglašen predsjednikom. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu 14. februara. Kemalvandi, Iran lako može obogatiti 90% urani. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Nakon što su pristaše trenutnog američkog predsjednika i prosvjednici protiv rezultata američkih predsjedničkih izbora upali u zgradu Kongresa u Washingtonu, sigurnosne snage pucale su i ubile jednu ženu. Joe Biden je unatoč nasilnom djelovanju pristaša trenutnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji su napali zgradu Kongresa, službeno potvrđen za 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Zajednička sjednica Američkog Kongresa održana u srijedu radi prebrojavanja glasova elektora i potvrde Bidenove pobjede obustavljena je na otprilike 6 sati zbog napada Trumpovih pristaša. Kongres je nakon odlaska pobunjenika i vraćanja situacije u normalu uz pomoć Nacionalne garde i FBI-a nastavio sa zasjedanjem. Protest zastupnika Trumpovih pristaša na glasove u nekim saveznim državama nije prihvaćen na sjednici Kongresa. Eskalacijom sukoba uokolo zgrade Američkog kongresa intervenirale su policija i sigurnosne snage. Najmanje 4 osobe ubijene su u sukobima u zgradi Američkog kongresa. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u saopćenju da se u potpunosti protivi ishodu izbora i potvrđuje svoju pobjedu. Međutim, prijenos vlasti na novo izabranog predsjednika Joea Bidena obavit će se 20. januara. Trump je u nastavku rekao da će nastaviti borbu za garantiranje prava birača. Također, demokrati su uspjeli da osvoje većinu u Senatu.
Have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us.
Predsjednik Islamske Republike Iran nazvao je događaj u SAD-u i napad na zgradu Kongresa znakom slabosti i neutemeljenosti zapadne demokratije. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani je dodao: "Ovi događaji pokazali su da unatoč napretku nauke i tehnologije u zapadnim zemljama, populizam i dalje postoji, te da je jedan populist tokom 4 godine ukaljao obraz i ugled svoje zemlje." Predsjednik Islamske Republike Iran je dodao: "Jedan nezdrav čovjek, Donald Trump, je preuzevši vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, poremetio odnose te zemlje s ostatkom svijeta i zadao težak udarac i svojoj zemlji i regiji Zapadne Azije, Palestini, Siriji, Jemenu i ostalim regijama u svijetu." U globalnim reagiranjima na američku krizu glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je, ukazujući na nedavne događaje u Vašingtonu, da Sjedinjene Američke Države više nemaju pravo govoriti o drugim zemljama o demokratiji. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao indirektno, misleći na Donalda Trumpa, koji je potaknuo sinoćnje nasilje u glavnom gradu SAD-a: "Politički čelnici moraju pozivati sve pristaše na suzdržanost i poštivati demokratsku praksu i vladavinu zakona." Amnesty International je, optužujući Trumpa za poticanje nasilja u Americi, izrazio žaljenje zbog nasilja u Vašingtonu. O rezultatima izbora objavljenim 3. januara, slaboj nadi u budućnosti i poteškoćama izbora novog gradonačelnika, iz Mostara se javlja kolegica Sanela Gaković.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 3. januara utvrdilo je službene rezultate sa prošlogodišnjih lokalnih izbora u Mostaru. HDZ ima 13 vijećnika u gradskom vijeću, a koalicija za Mostar 12.
Iako je HDZ pobjednik, ipak neće imati dovoljno glasova da izabere svog kandidata doktora Marija Kordića za gradonačelnika. Isti slučaj je i sa SDA, koja uporno plasira u medijima kako koalicija za Mostar i BH Blok, koji s druge strane kategorički odbija bilo kakav savjet sa SDA, imaju dovoljno glasova za izbor gradonačelnika Mostara. S obzirom na ovakvu situaciju, izvjesno je da će se ponoviti isti scenario, kaže nam Alija Lizde, novinar i publicista, a to je da SDA i HDZ biraju gradonačelnika.
U toj priči sigurno će HDZ neće propustiti priliku da izabere svoga čovjeka i vjerujem da će to u nekoj konačnici tako i biti. Međutim, 12 godina smo čekali izbore, a se plašim da nećemo dočekati nove izbore, a da pri tome nećemo imenovati gradonačelnika.
Lizde smatra da je dobro da su se izbori desili u Mostaru, ali istovremeno smatra da građani nisu zadovoljni, jer je po njegovom mišljenju jako mali broj njih izašao da glasa, što je zapravo, kako kaže, potvrda da Mostar nije grad slučaj, Mostar je izgubljeni grad.
Zato što usvojen je budžet za privremeno finansiranje i to jako odgovara ljudima koji su još uvijek tu na vlasti, koji zapravo formalno jesu zapravo kao korisnici, produžena ruka tih sredstava. Kako pogledate, prođete kroz grad, vidjet ćete zapravo da je ovo sve samo ne nešto gdje se troše sredstva da bude bolje ovim ljudima koji, nažalost, nisu iskoristili priliku da daju svoj glas za neke promjene.
A da Lizde ima pravo kada za Mostarce kaže:
"Imamo se da nije ništa briga. Svak se pozabavio nekom svojom pričom, nekim svojim filozofiranjem, a kad treba nešto konkretno dorade, ništa se to ne promijenje."
Potvrdili su i sami građani koji na naše pitanje da li očekuju promjenu u gradu, odgovaraju:
Ne razmišljam. To je jedini odgovor koji ću vam dati.
Odmah da će promijeniti sumnjam, ali daj Bože.
Eto, šanse su može biti i bolje i gore, bit će šta Bog da.
Nema mišljenja, ali nema neka očekivanja da će se nešto promijeniti.
Hoće ako budu novi izabrani, a ne ovi stari.
Mlade ljude moglo bi biti, ali što više stari, to manje promijena.
Ne mislim da će se išta promijeniti. Zato što je Mostar Mostar i uvijek je ostao isti.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Thank you.
Hrišćanski vjernici slave Božić po julijanskom kalendaru. Božićne liturgije služene su širom regije. Zbog pandemijskih mjera broj vjernika u crkvama bio je znatno manji nego inače, ali je poruka ista, mir i ljubav među ljudima. Inače, pored Srpske pravoslavne crkve, Božić 7. januara proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jeruzalemska patrijaršija, Sveta Gora, Starokalendarci u Grčkoj, Egipatski kopti koji kao svoj bogoslužbeni poštuju julijanski kalendar. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova, Vjosa Osmani, raspisala je vanredne parlamentarne izbore za 14. februar i izdala ukaz o raspuštanju 7. saziva Skupštine. Ovom odlukom je Centralnoj izbornoj komisiji naređeno da preduzme sve neophodne korake u organizaciji i održavanju izbora za Skupštinu Kosova. Vjosa Osmani istovremeno je donijela ukaz o raspuštanju 7. saziva Skupštine Kosova. Kosovo se našlo pred vanrednim parlamentarnim izborima nakon što je Ustavni sud Kosova donio odluku da izbor vlade Abdulaha Hotija 3. juna bio neustavan jer je za nju glasao zastupnik prethodno osuđen na zatvorsku kaznu. Danas u 12 sati i 6 minuta središnju Hrvatskoj pogodio novi potres. Prema podacima Seizmološke službe Republike Hrvatske, magnituda potresa iznosila je 3,8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru 5. stupnja MMS ljestvice. Epicentar potresa bio je 6 km jugozapadno od Petrinje kod Strašnika. Kako izvijestila seizmološka služba, u 14.28 sati kod Petrinje je zatresao još jedan potres jačine 3,3. Sisak se pomjerio 10, a Petrinje između 15 i 20 cm, rekao je za Jutarnji list dr. Marin Govorcin s Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Prema podacima Britanskog ministarstva zdravstva, u posljednjih 28 dana od korone je u toj zemlji umrla 1041 osoba. Ova cifra smatra se novim kvorumom od aprila prošle godine i ukazuje na ozbiljnost jačanja korone u Velikoj Britaniji. Velika Britanija ima najveću stopu zaraze i smrtnosti od koronavirusa u Europi. U SAD-u se u protekla 24 sata s najmanje 4141 novim smrtnim slučajem, broj žrtava koronavirusa popeo na rekordnih 361.000 osoba. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying izjavila je danas da će Sjedinjene Američke Države platiti visoku cijenu za sve pogrešne postupke i intervencionističku retoriku. Ona je u nastavku savjetovala američkim zvaničnicima da s mjesta prekinu miješanje u kineska unutrašnja pitanja. Američki državni sekretar Mike Pompeo najavio je u srijedu da će američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Kelly Craft otputovati na Tajvan. Peking Tajvan smatra dijelom kineskog teritorija, američke poteze i prodaju oružja Tajvanu smatra kršenjem njegovog suvereniteta i protivnim politici Ujedinjene Kine. Turska i dalje nastavlja slati svježe snage i logističku opremu na sjever Sirije. Ovaj novi konvoj turskih snaga, koji se sastojao od 258 komandosa i nekoliko transportera osoblja, krenuo je prema operativnom području nazvanom Izvor mira na sjeveru Sirije i trebao bi biti smješten na području Ras al Ain. Turska je poslala hiljade vojnika i teške opreme na sjever Sirije u okviru operacije Izvor mira, koja je provedena 2019. godine. Turske vojne operacije u sjevernoj Siriji izvedene su pod izgovorom borbe protiv terorizma i čišćenja sirijsko-turske granice od prisutnosti Kurda, koji se protive vladi u Ankari. Brigadni general Alireza Elhami, zamjenik zapovjednika snaga protuzračne odbrane Islamske Republike Iran, govorio je o postignućima velikog manevra vojnih bespilotnih letjelica. Sposobnost zračnog presretanja, tačna identifikacija, naoružavanje bespilotnih letjelica raketama zrak-zrak, karakteristike su letjelice Karar. On je dodao, u velikoj zajedničkoj vježbi vojnih bespilotnih letjelica testirane su sposobnosti unaprijeđenih bespilotnih letjelica, a sposobnost nekih od njih dosegla je više od 2000 km. Glasnogovornik Organizacije za atomsku energiju Irana je rekao
Islamska republika Iran lako može obogatiti više od 20%, pa čak i 90% uranija. Behruz Kemalvandi, glasnogovornik iranske organizacije za atomsku energiju, danas je izjavio: iranski nuklearni napredak takav je da lako može obogatiti bilo koji postotak uranija. Glasnogovornik organizacije za atomsku energiju Irana je podsjetio: tekst zakona parlamenta Islamske republike Iran kaže da ako bude potrebe za uranijem obogaćenim iznad 20%, organizacija za atomsku energiju to može učiniti. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab također je u poruci na Twitteru napisao kako je zabrinut zbog odluke Irana da obogati urani na 20%, tvrdeći da će taj potez ugroziti povratak Islamske republike Iran diplomatiji. Velika Britanija, Francuska i Njemačka također su u srijedu navečer u zajedničkom saopćenju, ne spominjući nepriverženost potpisnica nuklearnog sporazuma, jednostrano povlačenje SAD-a i činjenicu da se Iran nije okoristio odredbama tog sporazuma, izrazile zabrinutost zbog iranskog nastavka obogaćivanja uranija od 20%, nazvavši ga kršenjem odrednica Barđama. Irački sud Al-Rasafa zadužen za istragu atentata na zapovjednike otpora generale Soleimanija i Al-Mohandesa izdao nalog za hapšenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Specijalni sudac istražnog suda Al-Rasafa izdao je saopćenje u kojem je objavio da je nakon kompletiranja izjava privatnih tužitelja u ovom slučaju i završetka početne istrage, nalog za hapšenje Trumpa izdan jutros. Prema ovom saopćenju, istraga će se i dalje odvijati s ciljem utvrđivanja ostalih počinitelja i učesnika u zločinu, Iračana ili drugih. General Qasem Soleimani, koji je otputovao u Irak 3. januara 2020. na službeni poziv iračkih zvaničnika, ubijen je u zračnom napadu agresorskih terorističkih američkih snaga zajedno s Ebu Mehdijem el-Muhandesom, zamjenikom predsjednika iračkih narodnih mobilizacijskih snaga Hašedu Šabi, još 8 osoba u blizini bagdadskog aerodroma. Nakon šehadeta zapovjednika otpora, irački parlament je usvojio plan povlačenja američkih trupa iz te zemlje. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
pođite sa nama u Iran. U razdoblju vladavine Safavida, safavijski kraljevi su pokazivali poseban interes za carine, te je izgradnjom državnih građevina, a pravljenim puteva i mosta nad rijekom Tađen, povećana i njegova ljepota. U vrijeme vladavine Aga Muhammed Hana, utemeljitelja dinastije Kadžar, Sari je bio izabran za glavni grad i u njegovoj okolini su izgrađene zgrade i vrtovi koji su doprinijeli njegovom oživljavanju.
Sa Allahovim imenom i sa selamom svima vama, dragi slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran, uz nadu da ste do sada proveli lijepe trenutke, sa vama smo s još jednim programom ovog serijala. Dragi slušatelji, putovanje u lijepe i zelene gradove pokrajine Mazandaran, uživajte u njenim lijepim prizorima i ugodnoj klimi. To je jako ugodno i uveseljavajuće. U današnjem programu ćemo otputovati u grad Sari, centar pokrajine Mazandaran. Pozivamo vas da budete sa nama u ovom programu.
Grad Sari ubraja se u jedno od najvažnijih područja pokrajine Mazandaran i smatra se jednim od najatraktivnijih i najljepših područja sjevera Irana. Pomenuti grad na sjeveru graniči sa Kaspijskim morom, na istoku sa Behšahrom, a na jugu sa planinskim lancem Alborz i na zapadu sa Kajem Šahom i Savad Kuhom. Površina ovoga grada iznosi oko 4000 km kvadratni. U Sariju postoje i brojne rijeke, kao što je rijeka Tađen, koja je duga 140 km i ulijeva se u Kaspijsko more. Rijeka Neka također je jedna od važnijih rijeka Sarija, koja opskrbljuje vodom sjeveroistočno područje grada Sarija, centra pokrajine Mazandaran.
U gradu Sariju je industrija doživjela procvat. Od najvažnijih industrijskih grana grada Sarija možemo navesti prehrambenu industriju, izdavaštvo, industriju gumenih proizvoda, metalurgiju, tekstilnu industriju, drvenu industriju, industriju kože, hemijsku industriju, rudarsku industriju, proizvodnju pamuka, ulja, brašna, pasteriziranog mlijeka i srodnih proizvoda. Poljoprivreda i stočarstvo čine osnovne ekonomije stanovnika ovog područja. Sari ima dobru poljoprivredu zbog plodne zemlje i mnogo vode. Voda za poljoprivredu se opskrbljuje iz rijeka, sriječnih izvora i dubokih bunara. Većinski poljoprivredni proizvodi ovog grada su pšenica, ječam, riža, pamuk, duhan, kukuruz, povrće, agrumi i uljno sjeme, koji se obično izvoze i u druge gradove. Zbog blizine sa morem, morski proizvodi ovog grada također su vrijedni pažnje, a ribolov u ovom gradu je doživio procvat.
Sam grad Sari, centar je pokrajine Mazandaran, inače je jedan od starih iranskih gradova. Prema pisanju izvorima u prvoj hidžreskom stoljeću, Sepah Bud Farhan, vladar Taberestana, odnosno današnjeg Mazandarana, utemeljio je ovaj grad i nazvao ga po svom sinu Sarvije. Sam grad Sari je preživio mnoge historijske događaje. Mansur, abasijski halifa, nakon što je osvojio ovaj grad, u njemu je izgradio džamiju. 260. hidžreske godine Jakub Lej Safari osvaja ovaj grad. Nakon toga je grad pao u ruke Ismaila Samanija i jedno kratki period su Ale Zijar i Ale Buje vladali Sarijem. 426. godine Mahmud Gazvani ušao je u Sarem, a 795. godine Timur Oleng učinio pokolj na stanovništvo Mazandarana i Sarija. Grad nije ostao sačuvan ni od napada Mongola, koji su ga bili u potpunosti uništili.
Kasnije u razdoblju Safavida, safavidski kraljevi su pridavali posebnu pažnju Sariju i za vrijeme kralja Abasa Safavidskog ovaj grad je oživljen, te izgradnjom državnih građevina, pravljenjem puteva i mosta nad rijekom Tađen, njegova ljepota uvećana. U vrijeme vladavine Aga Muhammed Hana, utemeljitelja dinastije Kadžar, Sar je bio izabran za glavni grad. U njegovoj okolici su izgrađene građevine i vrtovi koje su pomagale njegovom oživljavanju.
Danas grad Sari sa trgovačkog i administrativnog aspekta ima veoma važnu ulogu u pokrajini Mazandaran, te će izgradnjom novih puteva za povezivanje ovog područja i izgradnjom aerodroma biti jedan od važnijih pokrajinskih centara u zemlji. Sari je inače jedno od područja Irana sa puno padavina i u svim godišnjim dobima obiluje kišom. Godišnji je prosjek padavina, a ponekada prijeđe 70 cm. Gete iz Rimi, zrak je pomješan sa isparavanjima, te zato ima i vlažnu klimu. Upravo ta vlaga zimi sprječava da se zemlja zaledi, te je stvorila lijepu i zelenu prirodu. U gradu Sariju, osim izuzetno lijepih prirodnih atrakcija, kao što su plaže Kaspijskog mora, dolina Naz i zelene šume, postoji brojne vrijedni historijski spomenici, kao što su Satni trg u samom centru grada, grobnica Mula Hadža Dudina iz prvoga stoljeća, i kupola Imam Zade Jahija, kraj 9. hidžreskog stoljeća, toranj sultana Zejnul Abedina, te centralna džamija. Od vrijednih spomenika koji su ostali iz vremena Safavida, tu je kompleks Hazar Abad, koji je udaljen 4 km od grada Sarija i obuhvaća razne dijelove ostataka jedne palače sušnoga, kupatila i džamije.
Lijepa priroda u okolini grada Sarija dovela je do stvaranja skloništa divljih životinja u tom području, kao što su sklonište Semeskande 5 km istočno od Sarija površine oko 1000 hektara i sklonište Daštenaz površine 55 hektara na udaljenosti 22 km istočno od Sarija. Sklonište divljih životinja Semeskande je jedno od važnijih staništa životinja i ptica u ovoj regiji i ubraja se u jedne preostale nizinske šume ovog područja. Ovo sklonište su prepoznali stručnjaci zbog očuvanja vrste iranskih fazana. U južnom dijelu ovog područja čuva se određeni broj žutih iranskih jelena. Sklonište divlje životinja Naštenaza također se koristi kao privremeno stanište žutog iranskog jelena, kao mjesto za njegovo razmnožavanje i uzgoj. Treba napomenuti da je žuti iranski jelen jedan od izuzetno rijetkih vrsta jelena u svijetu.
Dragi slušatelji, u drugom dijelu današnjeg programa ćemo otputovati u Babylon, grad naranđi i glinenih radova. Pozivam vas da poslušate ostatak ovoga našeg druženja. Babol je jedan od važnijih i najvažnijih gradova pokrajine Mazandaran. Ovaj grad koji se prije nazivao Mamtir u 8. hidžreskom stoljeću je zbog procvata njegovih bazara postao poznat kao plod prodaje. A 1311. solarne godine je promijenio ime u Babol, pošto rijeka Babol teče kroz zapadni dio ovoga grada.
Grad Babol, s obzirom na geografski položaj, blizinu mora i pogodne prirodne uslove, posljednjih godina se brzo razvio. Posljednje komunikacije, umjerena klima i prirodne ljepote, podnožja planina prekrivena bujnim šumama, te rijeka Babol pretvorili su ovo područje u jedno od važnih područja pokrajine Mazandaran, koje privlači pažnju turista. Kad s puta Hezar idemo prema sjeveru i Amolu i Babolu, blagost veselog planinskog zraka, ples magle, tajne originalnih bujnih šuma, ugodna pjesma rijeka, miris stabla naranđi pored puta, sve to stvara mir i svježinu u duhu posjetitelja koji je pobjegao dima i gradske gužve, svježinu koja poništava stres i uznemirenost stanovnika grada.
Cijenjeni slušaoci, u ovom području postoje mnogi vrijedni historijski spomenici. Među najvažnijim je grobnica Imam Zade Akazima. Ovaj Imam Zade koji sadrži grobnice dvojice poslanikovih unuka, jedan je od vrijednih spomenika iz 9. stoljeća po hidži. Ta građevina ima piramidalnu kupolu, unutar nje se nalaze dva izuzetno lijepa drvena sanduka. Originalni sanduk potječe iz 888. hidžreske godine, a djelo je majstora Ahmada Saravija. Od ostalih znamenitosti Babola može se ukazati na most Mohamed Hasan Hanam, koji se nalazi iznad rijeke Babola, građen je između 526. i 558. godine nepečenom ciglom, a sredinom 12. stoljeća po Hidžri Mohamed Hasan Han Kadžar ga je, učinivši neke izmjene i popravke, na njemu nazvao svojim imenom.
Dragi slušatelji, ovdje ćemo završiti naš današnji program. Do idućeg programa u kojem ćemo posjetiti još jedan grad u pokrajini Mazandaran, prepuštamo vas dragom Allahu u amanet. Allah imanet. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. I ove sedmice, ove nedelje ćemo se družiti uz još jednog dragog gosta. Naravno, u nastavku ćete vidjeti o kome se radi. Samo bih još rekao da našu današnju emisiju imamo u danu u kojem se obilježava godišnjica američkog napada u Bagdadu prošle godine, 3. januara, kada je ubijen pored 9 osoba saputnika, ubijen i general Iranske revolucionarne garde Kasem Sulejmani. Današnju emisiju naravno možete pratiti u nastavku, a možete je pogledati kasnije i na našem web portalu balkan.sahartv.ir. Budite sa nama. I evo, mogli ste vidjeti ko je naš današnji gost, gospodin Ivan Ljubo Kostić. Naravno, nama je drago što je danas sa nama putem Skype-a iz Beograda. Gospodine Kostiću, dobar dan, salamu alaikum. Hvala vam što ste danas sa nama, što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i ovih 20 i nešto minuta, što ćemo se družiti sa našim gledateljima.
Salamu alaikum i vama i jako mi je drago da sam vaš gost i nadam se da ćemo imati prijatan i lep razgovor.
Gospodine Kostić, evo, većinom u našim emisijama VIP mi obraćamo pažnju na naše drage goste. Danas ste vi i većinom krećemo u temu sa onim osnovama šta je zapravo dovelo do toga da ste vi danas na toj poziciji koju obnašate, kojoj jeste. Znači, taj jedan dio, možemo reći, i biografije, kako lične, tako i radne. Ako možete ukratko da ukažete na neke od najvažnijih dijelova te biografije koje su dovele do toga da ste vi danas na toj poziciji.
Pa znate kako se da moja biografija sad već to malo duže traje. Mislim, ja sam po vokaciji, ali prvenstveno završio arapski jezik i književnost. Posle toga sam magistrirao, taj odsek se zove islamske studije i kultura. I sada sam na političkim naukama doktorske studije koje se bave, zapravo moja uža specijalnost je tu bavljenje islamskom političkom teorijom i islamskim pokretima, društvenim pokretima i aktivizmom. Pored toga, naravno, godinama unazad, zbog okolnosti naravno i na Balkanu, ali i zbog nekih drugih okolnosti i šire u Evropi, kao neko ko je osjećao nekakvu dužnost prema zajednici, prema uopšte svom identitetu kao muslimana, sam ekstenzivno bio, da kažem, i učesnik i aktivista, jeli, i radio na mnogim drugim projektima i takođe se dosta poslednjih godina fokusirao na rastuću islamofobiju, netrpeljivost, antimuslimansku mržnju, tako da sam u tom nekom svetlu i smislu dosta toga i napisao u poslednjih godina i mnoge izveštaje i radove i tako dalje. Pored toga bi samo želeo da ukažem da sam i priredio do sada i dve knjige, jedne knjige sam koautor, uglavnom se sve te knjige odnose na islamsku misao, s tim što je poslednja malo više, da kažem, eto, politikološko-islamološka, gde razmatram i te neke pitanje građanskog identiteta, uopšte položaj muslimana, jednom rečju, u evropskim ili to jest nemuslimanskim, bolje rečeno, sredinama. Tako da, pored toga vodim Balkanski centar za Bliski istok kao izvršni direktor i takođe sam isto i član upravnog odbora Evropske muslimanske mreže, to je međunarodna organizacija, jedna od najznačajnijih organizacija na nivou Evrope, može da se kaže možda i najznačajnija u smislu da je najstarija od onih koje trenutno postoje. Tako da, eto, to je otprilike neka sažeta moja biografija i ono čime se ja bavim, ako naravno možemo kroz razgovor da se dotičemo nekih od ovih segmenata u više detalja, jel?
Da, naravno. Vi ste ukazali pitanje islamskog identiteta, ukazali ste na pitanje pozicije i položaja muslimana. Međutim, kada posmatramo sada situaciju, sve ovo što se može vidjeti, većinom u medijima, vidimo da mnogima na zapadu, možda čak i na istoku, otprilike nije jasno ništa o islamu. Ne vide ga onakvim kakav zapravo islam ili muslimani jesu. Vide kroz ono što se plasira u mas medijima. Kako vi vidite islam? Šta islam sve nudi? Da li je islam zapravo jedan savremeni zakon za sva vremena?
Znate šta, to je izuzetno slojevito i vrlo dobro pitanje. Pazite, mi živimo, znači sada, pogotovo smo sad svedoci koliko su mas mediji i mediji kao takvi važna stvar u dobu ove korone. Mislim, ali već je to naravno duže vreme. Mi ulazimo u to definitivno, to je jednu vrstu informacionog doba gde mediji, naročito sad i ovi elektronski mediji, u potpunosti preuzimaju, kako da kažem, primat u tom smislu da potpunosti proizvode sliku i oblikuju sliku onoga što oni žele. U tom smislu, naravno, kao i u prošlosti, nažalost, u poslednjih veku ekipa 2, mi smo taoci, ili da kažemo, u poziciji jedne kolonizovane stvarnosti kojom vlada jedna hegemonija sa zapada. I u tom smislu se potpuno sa vama slažem. Islam je sistematski distorzovan. Ja sam duboko ubeđenja da oni to zaista rade planski i sistemski već dugi niz godina. Ne samo sada na medije, to možemo sad naravno da se proširimo i na mnoge razne druge diskusije, ali da ne bi sada širili to, znači, kao što je, ne znam, u ranije doba to bilo i u literaturi, i u filmu, i tako dalje, i tako dalje. Danas je prosto to, medije samo još jedna nova.
Pa možemo zapravo i zaključiti da ta jedna dobro informirana elita usmjerava, kanalizira određene informacije zarad vlastitog interesa ili, kao što ste rekli, možda civilizacijskog, ako ćemo dijeliti svijet na civilizacije, zarad vlastitih interesa, a da također obično stanovništvo ne shvata, ne razumije niti islam, niti muslimane. I upravo zbog toga dolazi do stvaranja tih određenih stereotipa koji su destruktivni, o kojima vidimo da mnogi ne znaju razgovarati. Na nekim mjestima to su tabu teme, zabranjene teme, ali ipak se primijeti da su neki stereotipi opšti, primjetni među svima, neki su skriveni. Da li imate vi kakvih primjera takvih stereotipa? Da li ste vi lično vidjeli kakve takve slične stereotipe?
Pa znate šta, mislim da je nažalost, apsolutno se, pazite, ako gledamo u istoriju, ali, o tim skrivenim stereotipima je moglo, naravno, to je bilo mnogo sofisticiranije i mnogo, da kažemo, uvijenije, rađeno ranije. Znači, ti stereotipi su provlačeni na jedan, da kažemo, mnogo mekši način, jeli? Ali u poslednjih, pa možemo da kažemo jedno dve decenije, jeli? Možda čak i malo jače, i upravo ovo što ste vi pomenuli, zapravo sa tim prodorom mas medija, koji je u stvari veoma vulgarizovan. On je postao jedna strašno vulgarna jedna sfera, ajde tako da kažemo. I ja mislim da tu više nekih skrivenih stereotipa više ni nema. Čak što je ogoljenije, što je direktnije, što je sirovije, to je i prijemčivije, nažalost, običnom građaninu. Znači oni su počeli da utiču na taj način, na građane, na populaciju, da zapravo oni se napijaju i traže što siroviji sadržaj. Znači što je vaša stereotipizacija drugoga ili, da kažemo, ta neka stigmatizacija drugoga, sirovija, direktnija, to je i uspešnije, da tako kažem, danas, jeli? I uspešnije, naravno, za onih koji to pravi.
Da. Rekli smo malo o Evropi, da nešto kažemo i o našem regionu. Znam da bi odgovor na ovo pitanje možda mogao trajati i danima, da ga pokušamo ukratko da kažemo. Kakvo je viđenje islama i muslimana u našem regionu? Kad kažem naš region, ne mislim samo na one granice bivše Jugoslavije, nego možemo reći Balkana.
Da. Pa, znate kako, mislim da tu dosta variraju stvari, naravno, od države do države. Međutim, mislim da čak i one predominantno, ajde kažemo, znači većinski muslimanske države klize u isto jedno problematično predstavljanje islama, uopšte, kako da kažem, jednu dinamiku sa islamom. Naravno, u državama gde su muslimani manjina, kao što su, na primjer, Srbija, odakle ja dolazim iz Beograda, jeli, ili ne znam, Crna Gora i Hrvatska i tako dalje, ali i Bugarska, pošto rekli ste da se ne zaustavljamo samo na bivšoj Jugoslaviji. Mislim da tu naravno postoji jedan izuzetno težak položaj muslimana, da muslimani jesu pod indirektnim stalnim udarom, ali da jednostavno, znate kako, mi znamo prošlost muslimana i opšte poziciju muslimana na Balkanu, ona je isto tako veoma teška. I u ovakvim okolnostima muslimani zaista treba da budu izuzetno taktični i mudri, jer imaju vrlo, da kažem, i ozbiljnog, ali i nezgodnog neprijatelja, jer mislim, mi ne možemo uopšte da kažemo, da jer nismo mi ti koji stvaramo neprijatelja, tako. Tako da i u takvim situacijama, u takvim okolnostima, islam i muslimani definitivno se, hteli to ili ne, suočavaju sa nekim drugim izazovima i pitanjima na koje isto tako oni trebaju da daju nekakve odgovore. Tako da sve u svemu mislim da muslimanima na Balkanu nije ni malo lako i definitivno mislim da treba puno promišljati i raditi na tome da se vodi jedna, pa rekao bih, značajno mudrija politika ili mudrije ponašanje, taktika za budućnost. Jer pazite, ono što je do sada po meni bio jedan vrlo važni problem jeste da muslimani u ovom regionu preživljavaju. I u tom smislu onda to automatski znači da oni gledaju na veoma kratke staze, od danas do sutra. A mi moramo da počnemo da gledamo malo više strateški i da gledamo sa uvek promišljenjem šta će biti za deceniju, za dve, tri, četiri i tako dalje.
Da. Naravno, na tu vašu konstataciju svakako se naslanja i ona prva riječ, prva naredba koja je zapravo izričita naredba koja je objavljena u islamu i koja je prva riječ Kur'ana, znači ikre, učite, izučavajte, i to naravno može dovesti do ovoga što ste vi sada rekli. Na osnovu toga, na osnovu istraživanja, dijaloga, polemike i tako dalje, može se dovesti do toga da ljudi međusobno komuniciraju na ispravan način, stereotipi će biti postavljeni po strani, nerazumijevanje će također biti sklonjeno, mnogo toga će biti, postaće kristalno jasno. Zašto mi danas, i pored svega toga, pored svih ti, da tako kažemo, civilizacijskih napora, imamo tu islamofobiju? Toliko je ona prisutna i u zakonu, i u narodu, i u društvu. I ne samo ta islamofobija, da tako kažemo, u tim nemuslimanskim zemljama. Čak i u muslimanskim zemljama posjedujemo elemente iste te islamofobije.
Tako je, odlično ste to rekli. Pa znate šta, to se sve vezuje na ono prvo pitanje od koga smo ovaj i krenuli. Pazite, ja zaista, prvo ja nisam pobornik toga da mi treba da se stalno upinjemo i da se trudimo da pokažemo da smo mi isti kao ili da nam je neko merilo stvarnosti evropska civilizacija, evropska misao i tako dalje i tako dalje, evropsko uređenje. Znači ja lično mislim da, a opet s druge strane, ne bih sada otišao baš ni tako daleko da kažem da smo mi u nekakvom sukobu civilizacija kako se to, kako to Huntington, pa odatle preuzeta ta floskula i često koristi se taj sukob civilizacije između islamskog i evropske neke civilizacije. Međutim, razlike definitivno postoje. Znači, one definitivno postoje i sada treba u tom vašem pitanju, ako treba da, da dam, znači treba razmišljati u pravcu kako te neke razlike koje definitivno postoje, kako njih navigirati i kako sa njima hendlovati, znači kako sa njima ovaj, se ponašati i šta raditi. Znači, u tom smislu ja lično mislim da muslimani su pod stalnim pritiskom da se oni u potpunosti ponište, identitetski ponište, da prihvate te neke vrste, te neke okvire koji se njima nameću sa strane. I vrednosne i mnoge druge. Ja u tom smislu mislim da na muslimanima i muslimanskim organizacijama i tako dalje da pružaju što veći otpor tako nečemu, ali ne samo otpor i ne samo kritiku toga, nego da promišljaju i načine i odgovore kako mi možemo da stvaramo našu, da tako kažem, našu stvarnost koja će biti kompetitivna. I koje će pruži značajno možda i jače i efikasnije odgovor nego one koji se nama nameću. Mislim da je to veliki zadatak za sve muslimane, znači ne sad Balkana, znači to je prosto jedna, da kažem, umetska jedna, ovaj, umetski jedna zadatak, znači prosto zadatak svih muslimana na ovome svetu, da prosto jednostavno udruže snage i da promišljaju kako napred i kako da se muslimani odupru ovako jednoj zaista, kažem, teškoj situaciji koja se njima nameće i da se samo referiram na ovo što ste vi rekli za te neke određene muslimanske zemlje, to je najtragičnije. Znači, mi imamo ovaj, unutar muslimanskog sveta određene države koje sistematski rade na podrivanju muslimanskih vrednosti i muslimanske stvarnosti. I one su u direktnoj, naravno, vezi sa zapadnim državama, oni su njihovi eksponenti, a kao što znamo, najefikasnije se neka ideja ili neki okvir životni podriva ako se podriva iznutra. Tako da to moramo da imamo isto vrlo novo.
Da, upravo ste. Gospodine Kostiću, mi otprilike imamo možda još minut i nešto više od minuta do kraja našeg današnjeg druženja. Vidjeli smo da mnogi koriste danas, posebno to se eksponira u pisanoj u štampi, u medijima, u programa informativnim, koriste se čudni termini zarad određenih interesa, poput radikalni islam, džihadisti, teroristi i sl. Šta se krije iza svega toga? Otprilike minutu imamo vremena.
Sjajno. Pa evo, vrlo brzo ću i odgovoriti na to pitanje, zato što je to upravo se naslaže se, mislim, nadovezuje se na sva pitanja koje se do sad postavili. To je apsolutno najbolji primjer kako sistematski oni rade. Znači, oni, na primjer, tu su najbolji primjeri hidžab ili džihad. To su najznačajniji, najsvetiji, da kažemo, neki, jedni od najsvetijih pojmova ili termina u islamskom svetu, u islamskom učenju. Oni namjerno pune one termine, pojmove, prakse muslimana negativnom konotacijom. Znači, oni pune negativnim sadržajem, ono što je nama najsvetije, ono što je nama najvažnije, i na taj način prosto nam oduzimaju ono što je zapravo esencija našeg bića i našeg učenja. Da. Tako da mi i tu, upravo ovo što sam sada pre toga govorio, moramo da učinimo sve što je našoj moći da upravo odbranimo sve te termine i ne samo da ih odbranimo, nego da ih predstavimo u pravom svetlu i da se nikada ne stidimo da zapravo za te termine i za te pojmove i za njih stojimo i ne samo stojimo, nego da ih i živimo.
Da, i živimo. Da. Gospodine Kostiću, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama, svako dobro. Salam aleikum.
Aleikum, salam, nema čemu. Evo, dragi gledatelji, danas smo se družili sa gospodinom Ivanom Ejugom Kostićem, dragim gostom iz Beograda. Hvala vam što ste pratili emisiju VIP. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.